Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Leila Sarić. U današnjoj emisiji Uz ostalo donosimo. Albanci na jugu Srbije imaju svoj prijedlog rješavanja kosovskog pitanja. Predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi.
Normalizacija odnosa sa Kosovom, odnosno odnosi Srbije uopšte sa Kosovom, bi trebalo da prolaze kroz Preševsku dolinu.
Kosovo i dalje bez skupštine i vlade. Američki reditelj Oliver Stone na Sarajevo film festivalu govorio o Putinu i Sjedinjenim Državama. Njegovi su filmovi, kaže, kritika američke politike.
Amerika ima najveću moć. Problem je u tome što Amerika misli da ima pravo da radi šta želi u svijetu.
Aerodrom u Tivtu bilježi rekordne posjete u turističkoj sezoni, a turisti u Hercegovini otkrivaju Konjic kao novu destinaciju.
Ovo da je nešto novo, nešto otkriće. To nisam mogu ni zamisliti da može tako lijepo da izgleda. Pravi odmor, ne bi mene umoren.
Prije nego što čujete naše reportere, evo šta su novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković je izjavio danas da će biti nastavljen projekat izgradnje Pelješkog mosta koji je strateški za Hrvatsku. Komentarišući izjavu bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da Hrvatska ne smije graditi Pelješki most pre nego što bude definisana granica na moru između dve zemlje. Ako bilo što treba pojasniti, sve ćemo pojasniti našim komšijama. Međutim, tehničke karakteristike mosta su takve da omogućavaju neškodljiv prolaz svim vrstama plovila koja bi mogla ići prema moru, dodao je Plenković. Vlasti BiH smatraju da bi se gradnjom ovog mosta zatvorio njen prilaz otvorenom moru i sprečio ulazak velikih brodova u teritorijalne vode BiH. Poslanik Skupštine Kosova i bivši kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodža izjavio je da su granice Kosova međunarodno priznate i da su ideje Srbije o podeli, kako je istakao, opasne i neprihvatljive. Kosovo je multietničko društvo sa međunarodno priznatim granicama, naveo je Hodža na svom Twitteru povodom izjave ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da je njegov predlog razgraničenja na ono što je srpsko i albansko na Kosovu jedino realan, brzo ostvariv i u interesu Srba i Albanaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka armija je spremna da upotrebi sva vojna sredstva kako bi branila sebe i svoje saveznike od severnokorejske provokacije, izjavio je u Seulu načelnik Združenog štaba oružanih snaga SAD-a Joseph Dunford.
Na osnovu procjene kapaciteta kojim raspolaže Severna Koreja, možemo da zaštitimo Koreance i Amerikance ovdje na poluostrvu, Guam, Havaje, kao i američki kontinent. Nastojimo da diplomatskim i ekonomskim pritiskom spriječimo Severnu Koreju da ojača svoje kapacitete i razvoj nuklearnih potencijala.
Američki ministri inostranih poslova i odbrane Rex Tillerson i Jim Mattis izjavili su danas da SAD ne traže promjenu vlasti u Pjongjangu ili ubrzani proces ujedinjenja Korejskog poluostrova. Tillerson i Mattis su u zajedničkom uvodniku listu Wall Street Journal naveli da SAD ne traže nikakav izgovor za prisustvo vojnika u demilitarizovanoj zoni koja predstavlja granicu između Severne Koreje i Južne Koreje, jer nemaju želju da povrede severnokorejski narod koji je već pretrpeo mnogo. Američki zvaničnici su dodali da ne treba mešati narod sa neprijateljskim merama vlasti Pjongjanga. Oni su istakli da SAD preferiraju diplomatsko rješenje, pre svega uz pomoć Kine, ali su naglasili da je diplomatija podržana vojnim opcijama. Dvojica američkih ministara su odali priznanje naporima Ujedinjenih nacija, dodajući da su SAD spremne na pregovore sa Severnom Korejom, ali da ona mora da pokaže dobru volju tako što će obustaviti nuklearne testove. Njihov tekst je objavljen nakon što je direktor CIA Mike Pompeo ponudio uveravanja da ne slijedi ništa uskoro u smislu sukoba sa Severnom Korejom. Ta poruka je u suprotnosti sa nedavnim izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojima je pretio vojnim merama posle proba balističkih raketa Severne Koreje. Agencija France Press ocenila je da je poruka namijenjena i smirivanju Kine koja je bila nezadovoljna raspoređivanjem američkog antiraketnog štita u Južnoj Koreji. Američki predsjednik Donald Trump osudio je u ponedjeljak nasilje belih ultradesničara koji su na skupu u Virginiji prošlog vikenda izazvali nasilje u kome je poginula jedna osoba. Rasizam je zlo i oni koji su izvršili nasilje u njegovo ime su kriminalci i razbojnici, uključujući Ku Klux Klan, neonaciste, bele supremasiste i ostale grupe koje šire mržnju, koja je odvratna prema svemu što mi smatramo dragim kao Amerikanci. Svi koji su radili protiv zakona i počinili nasilje zbog netrpeljivosti snosit će odgovornost, istakao je Trump, dodajući da nema mjesta u SAD-u za mržnju i netrpeljivost. Institucije za zaštitu zakona neće štedeti resurse u odbrani i zaštiti američkih građana, naglasio je američki predsjednik koji je pod žestokim pritiskom demokrata i republikanaca zbog mlake reakcije u subotu na nasilje u Virginiji, kada je izjavio da su mnoge strane involvirane, odnosno odgovorne za incident, ne pominjući konkretno ultradesničare. Okupljanje nekoliko stotina belih nacionalista u Virginiji u subotu imalo je tragičan epilog jer je poginula jedna osoba kada se auto bio grupu demonstranata koji su protestovali zbog skupa ultradesničara. Generalni direktor farmaceutske kompanije Merck, Kenneth Fraser, podneo ostavku Američkom savjetu za proizvodnju koji je formirao predsjednik Donald Trump, ističući da tim iskazuje stav protiv netolerancije i ekstremizma. Trump je odgovorio na Twitteru da sada kada je Ken Fraser podneo ostavku iz predsjedničkog savjeta proizvođača, imaće više vremena da snizi pljačkaške cene lekova. SAD će uložiti svu ekonomsku i diplomatsku moć da obnovi demokratiju u Venezueli kako bi spriječila da propadne i ugrozi bezbednost u regionu, izjavio bogati američki potpredsjednik Mike Pence posle sastanka sa državljanima Venezuele koji su iz ekonomskih i političkih razloga pobjegli u Kolumbiju. Pence se sastao s porodicama migranata iz Venezuele u okviru prve etape turneje po zemljama Latinske Amerike. Nećemo sedeti skrštenih ruku dok Venezuela propada. Važno je istaći, kao što je to rekao predsjednik Donald Trump, da država koja propada ugrožava bezbednost i prosperitet ostalih država na američkom kontinentu, rekao je Pence. Pence je u nedjelju upozorio da SAD ne prihvataju diktaturu u Venezueli i isključio mogućnost vojne intervencije koju je Trump dva dana ranije pomenuo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Albanci na jugu Srbije dali su svoj prijedlog rješavanja kosovskog pitanja. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi. I to je odgovor na pitanje da li će se Albanci u Srbiji uključiti u dijalog o Kosovu koji je otvorio predsjednik države Aleksandar Vučić. Detaljnije Dušan Komarčević.
Normalizacija odnosa sa Kosovom, odnosno odnosi Srbije uopšte sa Kosovom bi trebalo da prolaze kroz Preševsku dolinu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, prvi čovjek opštine Bujanovac, jedna od tri opštine na jugu Srbije u kojoj pretežno žive pripadnici albanske nacionalne manjine. Albanski zvaničnici iz Preševske doline još uvek nisu javno saopštili hoće li učestvovati u dijalogu o Kosovu na koji je na početku svog petogodišnjeg mandata pozvao predsjednik Aleksandar Vučić. Međutim, prema Kamberijevim rečima, albanski predstavnici sa juga Srbije uključili su se u dijalog o Kosovu još 2013. kada su u vladi predali plan 7 tačaka o merama za afirmaciju Albanaca iz Preševske doline.
Odnos države prema Albancima u ovom regionu je najbolja pomoć koja Srbija može da pruža Srbima na Kosovu. To je bitno i za stabilnost našeg regiona, ali i za stabilnost albansko-srpskih odnosa u budućnosti.
U zvaničnim institucijama vlade Srbije pak imaju dijametralno suprotno mišljenje. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se dijalog između Prištine i Beograda odvija nezavisno i dodaje da se pitanje vođenja lokalne samouprave na jugu Srbije ne može posmatrati u kontekstu briselskih pregovora.
Ne postoji nikakva paralela između rešavanja problema Srba na Kosovu i Metohiji i između rešavanja funkcionisanja lokalne samouprave u ove tri opštine. Jer sve je to definisano zakonom i u granicama svojih mogućnosti i sposobnosti Republika Srbija čini sve da se ti zahtjevi ove tri opštine rešavaju onako kako je to potrebno.
Podsjetimo, među 7 zahtjeva upućenih vladi Srbije na koje se poziva Šaip Kamberi su integracija Albanaca na jugu Srbije u državne institucije, nostrifikacija diploma sa Kosova i veći broj udžbenika na albanskom jeziku. Plan se odnosi i na zastupljenost Albanaca u državnim institucijama, ekonomski oporavak tri opštine, službenu upotrebu jezika, pisma i nacionalnih simbola, kao i na decentralizaciju u pravosuđu. U dijalogu o rešavanju kosovskog pitanja bi trebalo da se uključe svi učesnici javnog života, pa tako i albanski predstavnici u Srbiji, kaže Stefan Surlić, politikolog sa Fakulteta političkih nauka. On međutim smatra da se ne može povlačiti paralela sa položajem srpske manjine na Kosovu i albanske manjine u Srbiji.
Zato što uopšte istorijat odnosa između Srba i Albanaca u Preševskoj dolini na Kosovu je bio potpuno drugačiji. Ovde Albanci na Kosovu ipak imaju hipoteku toga da značajan broj na desetine hiljada ljudi koji su prognani još uvek nije obezbeđen neki realan program povratka.
Deo predstavnika albanskih partija u Preševu, Bujanovcu i Medveđi je septembra 2015. formirao takozvanu asocijaciju albanskih opština koja je zamišljena kao odgovor na zajednicu srpskih opština na severu Kosova i kao pokušaj da se ukaže na probleme sa kojima se suočavaju Albanci na jugu Srbije. No, umesto priče o teškom životu u ovom delu zemlje gde je nezaposlenost viša od 60%, o Preševskoj dolini se u beogradskim medijima piše uglavnom kada se neki od predstavnika albanske manjine oglase kontroverznim izjavama, poput one predsjednika Nacionalnog veća Albanaca Jonuza Muslijua, da je njegov predsjednik Edi Rama prvi čovjek vlade Republike Albanije. Politikolog Stefan Surlić napominje da ovakve izjave predstavnika albanske zajednice mogu da proizvedu ekstremističke izjave u srpskoj zajednici, čime bi se ugrozio i dijalog o Kosovu.
Bojim se da epilog može biti da učestvuju u tom takozvanom unutrašnjem dijalogu oni koji nisu spremni za dijalog, nego su spremni za monolog, za ekstremne izjave, a na kraju onda propada ideja da rezultat tog unutrašnjeg dijaloga bude neko kompromisno rešenje, prihvatanje stvarnosti, realnosti i uvažavanje obe strane, što je na kraju jeste finalni cilj.
Podsjetimo, ubrzo nakon što je Vučić pozvao na društveni dijalog o Kosovu, potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić dao je svoj doprinos ovoj raspravi tezom da vidi rešenje u podeli Kosova. To je za sada jedini konkretniji predlog koji je stigao na za neke zakasnili poziv predsjednika Republike da se konačno raskrsti sa mitovima o Kosovu i nađe trajno rešenje za život Srba i Albanaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A na Kosovu se ne nazire rješenje krize u formiranju institucija. Sada su se bojkotu konstituisanja Skupštine pridružili poslanici manjinskih zajednica i tako stali uz pobjedničku koaliciju PAN koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Demokratski savez se pak planira obratiti Ustavnom sudu dok analitičari vide rješenje u novim izborima. Javlja se Amra Zajneli.
Predsjedavići iz redova samoopredeljenja najstariji poslanik Adem Mikulovci zakazao je novi posljednji konsultativni sastanak za sredu na rani zatev PAN koalicije. Iako u sali nije bilo kvoruma, Mikulovci je dozvolio raspravu. Gljauk Konjuvci iz samoopredeljenja tom prilikom je kazao da PAN nema glasova ni za predsjednika Skupštine ni za vladu, te da su pred Kosovom dve alternative. Buduća vlada ili će imati 81 glas na čelu sa pokretom samoopredeljenje ili će imati 59 glasova na čelu sa Demokratskom partijom. PAN je do sada vođen totalitarnom i manipulativnom logikom. Oni tvrde ili ćemo mi biti na vlasti ili se institucije neće uopšte formirati. To ispada da su oni na prvo mesto ili oni ili nikom, kazuje Konjuvca. On je istakao da se politička debata treba održati upravo u ovoj sali, a ne na drugim okruglim stolovima što zateva PAN, a kako bi, citiram, dobili na vremenu dok ne kupe pojedine poslanike, završen citat. Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza izjavio je da je za žaljenje što se ni po peti put ne može konstituisati Skupština Kosova, što blokira PAN koalicija, koji su se sada pridružili poslanici iz redova manjinskih zajednica. On je kazao da ovakva situacija ne može da potraje, te doda da ova partija planira organizovanje okruglog stola kako bi se formulisala pitanja za Ustavni sud u vezi neučešća pobjedničke koalicije konstitutivnoj sednici i šta se dešava onda kada kandidat ne dobije potrebnu podršku. Trebamo da sednemo za sto kako bi razjasnili zakonsku osnovu o tome i kako bi poduzeli konkretne korake za deblokadu institucija, poručuje Hoti. Odmah nakon sednice ispadne su se usprotivili današnjoj raspravi u Skupštini održanoj bez kvoruma. Kako je na konferenciji za novinare rekao Besim Beće iz Demokratske partije, koaliciji su potrebne dodatne konsultacije, dok oni koji zakazuju sednice zloupotrebljavaju institucije, narod i medije.
Pan
ne vrši blokade. Naš mandatar ima potrebe za dodatne konsultacije i mi ćemo veoma brzo formirati institucije. A oni koji su međuvremenu ponašaju neustavno, zloupotrebljavaju govornicu u Skupštini, zloupotrebljavaju najstarijeg poslanika koji u ovom slučaju samoopredeljenja, direktne zloupotreba samoopredeljenja, kazuje Bećaj. On je dodao da krize u zemlji ne postoji i da će ova koalicija nakon konsultacija konstituisati Skupštinu i izabrati vladu. Pan će se odazvati konsultativnom sastanku u sredu, kazuje Bećaj. A kosovski analitičar Ismail Hasani kaže da se Skupština pretvorila u mesto gde svega ima osim ozbiljnosti. Ovakvoj situaciji, dodaje on, doprinosi nepotpuna odluka Ustavnog suda iz 2014. o izboru predsjedništva Skupštine, te rešenje vidi u mogućim novim izborima.
Izbor predsjednika Skupštine Kosova može se odlagati u nedogled. Ova situacija ide ka jednom čorsokaku u kojem se više vidi mogućnost prevremenih izbora koji bi će se održati zajedno sa lokalnim izborima nego će se nešto uraditi. Bojkoti se nastavljaju, polarizacija je takva velika između političkih partija, između grupacija, da ne vidi se izlaz iz te situacije. Tako da najbolje bi bilo da Kosovo ponovo ide biračkim mjestima.
Podsjetimo, dan ranije ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih država izrazili su zabrinutost zbog trenutne situacije na Kosovu, te izrazili nadu da će kosovski lideri preuzeti vojstvo u rešavanju ovog pitanja. Prvi i važan princip je da bi izabrani poslanici Skupštine Kosova trebalo da prisustvuju zasedanjima Skupštine i omoguće da otpočne njen rad, navodi se u saopštenju koje je objavila američka ambasada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sarajevo Film Festival i četvrtog dana donio je brojne filmove te premijere, među kojim i premijeru dugo očekivanog bosansko-hercegovačkog filma Žaba režisera Elmira Jukića, nastalog prema istoimenoj predstavi. Veliku pažnju je međutim izazvao američki režiser i oskarovac Oliver Stone izjavama o Rusiji i Americi te o svom filmu Intervju s Putinom, na kojem je radio 2 godine. Iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nakon 10 godina izvođenja predstave Žaba na sceni Kamernog teatra 55, dramski tekst Dubravka Mihanovića dobio je obradu u filmskom scenariju koji su napisali režiser predstave Elmir Jukić, ujedno i režiser filma, i Pjere Žalica. Film Žaba sniman je na lokacijama u Sarajevu prošlog decembra. Radnja filma smještena je u poslijeratni tranzicijski period u Brijačnicu na periferiji grada. Režiser Elmir Jukić nada se da će se i film dopasti publici bar približno koliko i predstava.
Probali smo ispričati priču koju su ljudi vidjeli u nekom mediju, gledaju to već godinama, dobro funkcioniše, dobro radi, predstavu vole. Sad na neki drugi način, nekim drugim sredstvima, s nekim drugim motivima, a da bude jednako dojmljivo. Ako smo uspjeli, stvarno mi je super drago.
Glavnog lika po imenu Zeko u filmu Žabe tumači BH glumac Emir Hadžihafizbegović. On glumi čovjeka koji je obolio od posttraumatskog stresnog poremećaja, kojeg je zbog nasilničkog ponašanja ostavila žena i odvela dijete. Kroz film on se bori sa bratom po imenu Braco, a kojeg glumi Aleksandar Seksan, koji je nezaposlen, kocka, posuđuje novac i živi u jako lošem braku.
Imaš kuću, čovječ, imaš ženu, imaš dijete, pa ne misliš li da je vrijeme da im kažeš šta se desilo?
Nisam spreman, jebiga.
Vidi, brate, nije sramota dobiti otkaz. Sramota je biti kukavica.
Ekipa okupljena oko filma Žabe trudila se izbjeći sve zamke koje prate ekraniziranje pozorišne predstave. Emir Hadžihafizbegović kaže kako je njemu sve to bila avantura, jer je ovo prvi put da igra na filmu lik koji igra i u pozorišnoj predstavi.
Još jedna antiratna poruka iz Sarajeva i naše bosansko-hercegovačke kinematografije, potraga za smislom, želja da se prevaziđu predrasude, da se prevaziđu sve stvari koje su nas dovele do sukoba.
A danas poslije podne u Multiplex Cinema City prikazan je u sklopu programa posvećeno 232-minutni intervju s Putinom Olivera Stonea. Dan poslije publika će moći gledati njegov film Snowden, a nakon projekcije Stone će održati predavanje. Kaže kako su njegovi filmovi kritika američkoj politici.
Nemamo dobru komunikaciju s Rusijom, ne čujemo Rusiju, a tako ni Kinu. Jako je važno slušati druge ljude, a filmovi svojom sposobnošću da se komunicira nam omogućuju da poslušamo druge zemlje i saznamo koji su njihovi interesi.
Inače, u nedjelju veče Oskarovcu Oliveru Stonu, specijalnom gostu 23. Sarajevo Film Festivala, uručeno je Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Stone je prvi put u glavnom gradu Bosne i Hercegovine bio 2000. godine.
Dolazio sam ovamo otprilike 2000. godine nakon rata i vidio sam razoren grad. Radio sam na filmu koji nikada nije završen i sada vidim da je dosta obnovljen.
Već devetu godinu zaredom, a u okviru takmičarskog programa Sarajevo Film Festivala, otvoreni su dani ljudskih prava. Uz filmove sa ovom tematikom te panel diskusije iz različitih uglova preispituju se ljudski život i stanje ljudskih prava u svijetu, kaže Ine Stanović-Sjerčić u ime Sarajevo Film Festivala.
Danas gotovo da ne možemo zamisliti film, a da se na nekakav način ne bavi temom ljudskih prava, što naravno kod nas, što u svijetu uopćenito. I mislim da je ovo jedna jako dobra prilika da progovorimo o nekim temama koje se provlače kroz filmove koje gledamo, a koje možda o kojima možda ne razgovaramo svakog dana.
Vlada Švicarske, koja podržava Dane ljudskih prava, i ove godine dodjeljuje nagradu Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film i nagradu za dokumentarni film koji obrađuje tematiku ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto VMRO DPMN blokira razrešenje javnog tužioca u Makedoniji? Na to pitanje odgovara Tito Petkovski, nekadašnji predsjednik Sobranja.
Zato što razrešenje javnog tužioca i za sebe povlači odmah krivične prijave protiv vrsta VMRO DPMN, Nikola Gruevskog i ostalih i rukovodstva VMRO DPMN. Već nekoliko krivičnih dela su pokrenuta, drugi su u obradi, tako da ukoliko bude smenjen Vrlevski u toku mjesec dana, to se može procesirati, tako da nekoliko od njih i na nivou opštinskih i na nivou državnog rukovodstva VMRO naći će se pred sudom vrlo brzo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dok traje turistička sezona na Jadranu, Tivatski aerodrom bilježi rekorde, pa se očekuje da u septembru prođe milioniti putnik. Uprkos tome, vlada aerodrom ne obnavlja, pa se nagađa da bi to moglo biti zbog toga što ga namjerava prodati ili izdati u dugoročni zakup. Odgovore potražio Srđan Janković.
Niz pitanja je otvoreno o posljedicama potencijalne privatizacije i još jednog državnog monopola, kada je prije par mjeseci premijer Duško Marković najavio davanje u dugoročni zakup aerodroma Tivat, jednog od dva aerodroma u Crnoj Gori. Obrazlažući taj potez vlade, premijer Marković je tada saopštio da je cilj veća funkcionalnost aerodroma. Od ove izjave u maju ove godine ne prestaju spekulacije o tome ko je sve zainteresovan za zakup aerodroma u Tivtu i s kim vlada pregovara, da li će i kada biti raspisan tender. Vlada Crne Gore se povodom aerodroma u Tivtu posljednji put obratila javnosti kada je demantovala i ocijenila neistinitim medijske napise u kojima je bilo navedeno da je glavni kandidat za preuzimanje najprometnijeg aerodroma arapski investitor, inače vlasnik elitnog turističkog centra Porto Montenegro. U nezvaničnom medijskom napisu je bilo rečeno da su Arapi zainteresovani da Tivatska vazdušna luka bude dostupna turističkoj eliti. Vlada je navode o pregovorima sa Arapima nazvala izmišljotinama, odbacila tvrdnje o bilo kakvim pregovorima, ali potvrdila da Ministarstvo saobraćaja razmatra opcije pune valorizacije aerodromskih potencijala sa kredibilnim međunarodnim financijskim institucijama. Kraj citata. Inače, aerodromu Tivat je već dugi niz godina potrebno proširenje, potpuna rekonstrukcija, odnosno ulaganje velikog novca. I pored zastarjelosti i ostalih nedostataka, vazdušna luka Tivat dnevno opslužuje do 50 aviona sa više od 10.000 putnika, a očekuje se da već krajem septembra kroz tivatski aerodrom prođe milioniti putnik. Da li treba prodavati ovaj monopol, kolike bi bile koristi, a kolike štete, pitali smo za procjenu direktora aerodroma Crne Gore Milovana Đuričkovića, koji upravlja aerodromima posljednjih 15 godina. Đuričković je jasan da aerodromi mogu sami sebe da razviju.
Pa nisam posjedao nikakvih zvaničnih informacija, mimo one koje su prisutne u javnosti crnogorskoj. Svakako moj početni stav je uvijek bio da sam uvijek za onu soluciju, za onu varijantu koja donosi 1 euro više Crnoj Gori, njenom privredi, njenom stanovništu. Ono što mogu da konstatujem sasvim čvrsto i tvrdo, to je da aerodrome Crne Gore su zdrava, sposobna firma da sama sebe razvija. Posjeduje svu projektnu dokumentaciju koja je nužna za izgradnju jednog modernog terminala i svih drugih pratećih sadržaja na aerodromu Tivat. Ali svakako to ne mora biti optimalno rješenje. Na nama je da vodimo poslovnu politiku u preduzeću, na nama je da vodimo račune i o razvoju i da ga projektujemo, a na vladi i drugim državnim organima da odlučuje. Svakako evo vidjet ćemo što će donijeti naredni period, ali želio bih da ta dragocenost crnogorska, privredna, infrastrukturna, koja je pretpostavka cjelokupnog razvoja, cjelokupnog života, bude i dalje perspektivna, stabilna, dobro, u najboljem interesu države Crne Gore.
U opoziciji veoma negativno gledaju na potencijalno davanje u dugoročni zakup aerodroma Tivat. Doskorašnji član upravnog odbora aerodroma Ivan Vujović, visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije, ne prihvata otuđenje još jednog državnog monopola.
Samo države koje vode neozbiljnu i rekao bih pogubnu ekonomsku politiku mogu takve monopole da otuđuju, jer iz takvih monopola proizlazi prirodna renta, ogroman profit, ogromni prihodi za državu, kao što je u slučaju aerodroma gdje mi imamo svake godine milionske profite koje aerodromi ostvaruju, koje uplaćuju u budžet, dakle i koje mogu iz tog profita da generišu sopstveni razvoj. Veoma ilustrativan primjer aerodroma Tivat je vlada godinama otvoreno i rekao bih brutalno sprečavala razvoj širenja kapaciteta aerodroma Tivat, blokirajući i opstruirajući već dogovoren aranžman sa Europskom bankom za obnovu i razvoj.
Vujović podsjeća da vlada izbjegava ulaganje u aerodrom Tivat i preuzimanje povoljnog kredita Europske banke za obnovu i razvoj upravo da bi prodala vazdušnu luku. Europska banka, prema riječima Vujovića, zahtjeva da aerodromi ostanu u državnom vlasništvu.
Upravo zato što vlada planira da aerodrome prodaju tuđi, oni nisu dali saglasnost na takav projekat. Radi se o konceptu ekonomske politike prepoznatljivom koje godinama forsira Demokratska partija socijalista, prodaje najvrednijih ekonomskih i državnih dobara, najčešće u bescjenje, prodavanje monopola, i to mi u SDP-u nazivamo odlukama koje se mogu tretirati kao svojevrsna vele izdaja ekonomskih interesa Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I do kraja emisije nastavljamo o turizmu. U Hercegovini atraktivne turističke destinacije nisu više samo Mostar i Međugorje. Konjic otkriva sve više turista i očarani su ovim gradom koji je negdje na sredini puta između Sarajeva i Mostara. Iz Konjica Mirsada Ćosić.
Obnovom kamene čuprije u Konjicu sve više turista posjećuje ovaj grad, a ističu oduševljenje njenom ljepotom.
Ante Pereza iz Zagreba. Evo, ja nisam imao pojma da postoji ovaj most, da postoji ovaj stari grad, da nismo naišli tu. Čini se kao baš ono lijep, mali, topal gradić.
Behbija Efendija Efendić, živim u Švajcarskoj i čestom gost Konjica i most je atraktivan, lijep.
I dok neki posjećuju stari dio grada, veliki broj turista uživa na Boračkom jezeru, a među njima je i Sarajka Vildana Doder.
Prelijepo je zaista i svaki put kažem, ljudi ne treba ići na more, evo nam ovdje mora na sat i po Sarajeva.
Na Jablaničkom jezeru ovih dana uživa i bračni par Slabe iz Slovenije, Romano i njegova supruga Marina.
Ovo da je nešto novo, nešto otkriće. To nisam mogu ni zamisliti da može tako lijepo da izgleda. Pravi odmor, ne bi meni more poznao.
Da, došli smo da odmaramo. Jablaničko jezero je divno jer je topla voda i osim ove trave nema nikakve prilaštine. Nekako smo se bojali da će biti suviše vruće, ali nije, pošto je jezero i prijatno je.
Siniša Lozo živi u Danskoj, a u Konjic stiže zbog Titovog bunkera.
Da vidim Titov bunker. Rafting ću sutra probat, a danas ću samo da vidim Titov bunker.
Bilježimo izjavu jedne Amerikanke koja je oduševljena raftingom rijekom Neretvom.
My name is Angie Grove. I loved rafting. That was really fun. The canyon was beautiful. The mountain is beautiful.
Posebno mi se dopao rafting na Neretvi i kanjon rijeke Neretve. Inače mi se jako sviđaju planine u Bosni i Hercegovini.
Svi turisti koji posjete Konjic mogu uživati u zanimljivim programima u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Bilo je to sve u današnjem izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Zahvaljujemo vam na ukazanoj pažnji. Sa vama bili Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.
Radio Magazin.
Uobičajeni termin za reprizu intervjua koji su obilježili prošlu sedmicu. U Sarajevskom birou smo razgovarali sa novinarom portala Buka i Al Jazeera Balkan s Draganom Bursačem, koji je nakon prijetnji smrću bio prisiljen da napusti Banja Luku. Bursač je dobitnik nagrade koja nosi ime Srđana Aleksića. U Beogradu je gost bio Ivan Janković, pravnik i sociolog u penziji, autor knjige Kata Nesiba i komentari, koju u koautorstvu potpisuju Ivan Janković i slikar Veljko Mihajlović kao autor ilustracija u knjizi, a koja je objavljena 2014. i ovih dana doživjela novo izdanje, te tim povodom je bio i naš sagovornik.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Omalovažavanje, vrijeđanje te istjerivanje novinara sa konferencija za medije u Bosni i Hercegovini svojstveno je prije svega političarima koji ne vole neugodna pitanja. Međutim, sve su češće prijetnje smrću predstavnicima sedme sile. Posljednje u nizu upućene su novinaru portala Buka i kolumnisti Al Jazeera Draganu Bursaću. Jedan je od rijetkih novinara u Republici Srpskoj koji otvoreno i kritički pišu o ponašanju i djelima vlasti, naročito o ratnim događajima, preispitujući odgovornost srpskih vlasti za zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima. Dobitnik je prestižne novinarske nagrade Srđan Aleksić, koja se dodjeljuje novinarima za profesionalno izvještavanje i promociju društveno-odgovornog novinarstva. S Draganom Bursaćem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Akter posljednjih prijetnji smrću nakon objavljivanja teksta "Šutio sam dok je Bihać granatiran" je uhapšen. Šta je sa prethodnim slučajem, akterom koji vam je uputio brojne uvrede, ali i prijetnje smrću, a sve zbog teksta o skupu podrške Ratku Mladiću na 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici?
Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Prema nekim posljednjim informacijama koje sam dobio u MUP-u, ali koje su još uvijek nisu zvaničene, taj čovjek pod pseudonimom sa IP adrese se poslao je poruku negdje u Skandinaviji. To je poslana informacija koju imam. E sad, kakav je proces dalje, da li će to raditi preko Europola, Interpola, zaista nisam upućen, ali uglavnom taj slučaj još nije riješen, utoliko je teži što se pretpostavlja da je prijetnje upućene iz inostranstva, da je nickname, dakle ne postoji ime i prezime čovjeka. Tako da koliko sam upućen, oni rade na tom slučaju.
Mediji su objavili da je, čini mi se, iz Doboja bilo. To je znači bila dezinformacija.
To je bila očigledno dezinformacija, ali moguće da je ta prijetnja neka druga, tačnije neka treća u ovom slučaju.
Da li ste imali posljedica i kakvih? Morali ste napustiti državu neku vrijeme, pogotovo nakon ovih prvih prijetnji?
Znate kako, to je već postalo prilično iscrpljujuće. Svi vam sugerišu prvo da napustite grad na par dana, onda da nije baš sigurno ni u državi, onda da ne mogu ljudi baš garantovati. Ja to negdje shvatam. Međutim, najgore u svemu prošlo moja familija, moja obitelj. Znate kako, više manje sam se ja navikao na to. Međutim, kada imate porodicu oko sebe, a vi se direktno metali, u stvari postavljate metu na čelo svojim najvoljenijim. Tako da prosto morate se od njih odmaknuti kako bi njima obezbijedili sigurnost. To je onako jedan perverzan način, ali nažalost to je jedini način da mijenjate lokacije, mijenjate mjesto boravka. E sad stvarno jeste to malo začuđujući, zapanjujući u 2017. godini da budete u egzilu, da ne znam, izigravate neko komando sa koji se za 10 sekundi treba spremiti, promijeniti mjesto boravka. Ali eto, sad za sada je takva situacija, ja se nadam posle ovoga konkretno hapšenja, da će se bar malo te vidljive sfere prijetnji tišati, smanjiti, da će na neki način situacija postati koliko može biti relaksiranija. Mislim, hoću da vjerujem da će biti tako.
Šta kada nakon profesionalno obavljenog posla, kao što su vaši tekstovi zasnovani na činjenicama, dobijete prijetnje smrću? Kako se čovjek tada osjeća? Da li ste razmišljali o odustajanju?
Ba, na profesionalnom planu to vam stvarno uvijek može biti samo podsticaj da radite dobro posao i da trebate nastaviti da radite posao dobro. Međutim, znate, čovjek nije samo profesionalno biće, čovjek je podimenzionalno biće i morate razmišljati o privatnom životu i o svemu. Vi kada napišete tekst, jednog trenutka kada ga pošaljete, a imate već svijest da će biti reakcija toga tipa prijetnji smrću vašim članovima porodice, prije svega, zaista su pomiješana osjećanja. Da, zadovoljni ste što je tekst dobar, da, zadovoljni ste što otkrivate, razotkrivate istinu, da, zadovoljni ste što radite kako treba svoj posao i ne, nikako niste zadovoljni zato što treba da pokupite stvari sa najbližim i da se iselite iz grada. Tako da su to neka pomiješana osjećanja, neka gotovo šizofrena situacija. Kažem, to nikako ne utiče, bar do sada neće utjecati neku vrstu autocenzure kada je moj rad u pitanju. Međutim, znate, postoji neko što je ljudsko, neki ljudski preventivni strah za najbliže prije svega, koji ne mogu reći da se uvukao u naše pore, mi živimo s tim, nažalost, to je tako, ali opet kažem, ukoliko država bude radila svoj posao, mislim da će toga biti sve manje, a onda svim novinarima, ne samo meni, mislim da će itekako biti olakšan put za normalan rad, bez autocenzure i bez bilo kakve cenzure, ja se nadam.
Koliko je skupa javna riječ, odnosno sloboda u Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam, ako bi vam bukvalno to mogao pretočiti cijene, ne znam, goriva, smještaja, izmještanja, lokacija, to je naravno najnaivni nivo gledanja, ali ima i toga pa do onoga moralnog nivoa i onoga emotivnog nivoa gdje vi negdje svojim zdravljem, svojim psihičkim zdravljem platite ili zdravljem svojih najbližih platite to što se bavite samo istinama, a ne nekim teorijama zavjere i ne nekim sudim stvarima, onda to zaista ima težinu i ima cijenu. I tu se negdje postavlja biološko pitanje do kada je čovjek spreman i dok je čovjek spreman da ide. To je negdje čak i vid sadomazohizma, ali znate kako, novinarstvo nije profesija. Vi se inficirate novinarstvom i vi radite to non stop. Novinarstvo, ja samo ponavljam, nije posao od 8 do 3, pa vi odete kući pa bude sve super. Pogotovo danas u eri virtualnih komunikacija, društvenih mreža, vi ste faktički stalno, dok ste u budnom stanju, pod nekom ste presijom. Tako da tu ima zaista dosta toga gdje čovjek, hajde da kažemo, čak i biološki svojim zdravljem naplati put do istine.
Gospodine Bursać, zašto je tako teško govoriti o događajima, pogotovo ovim vezanim za ratnu prošlost?
Baš dugo sam razmišljao o tome, ima tu zaista splet odgovora koji bi vam mogao dati, ali mislim da je fundamentalno teško je zato što nije se počelo na vrijeme govoriti o tome. Teško je zato što je ovo već neka temporalna faza prećutkivanja koja na kraju može eruptirati novim sukobom. Teško je zato što 96. godine nije sproveden proces denacifikacije u čitavoj Bosni i Hercegovini. Nisu uspostavljena jasna mjerila, nije rečeno ljudima, ljudi, za Boga, držali se pod okupacijom sve jedan veći grad u Bosni i Hercegovini. Nisu postavljene te stvari. Donekle je tu kriva međunarodna zajednica. Napravljen je jedan sistem tipa mir, niko nije kriv. Ili ono njihovo legendarno, svi smo izgubili u ovome ratu. To je istina kao uopštena floskula. Ali ako krenete konkretno da se bavite situacijom, događajima, od grada do grada, od sela do sela, od mjesta do mjesta, mi tek sad, znači koliko je to 20 i nešto godina od rata, otkrivamo prirodu rata, otkrivamo masovne grobnice, otkrivamo da ljudi trguju kostima, da trguju informacijama u vezi mrtvih i nestalih, da je to čitavo jedno crno tržište koje funkcioniše gotovo pa na legalnom nivou. Otkrivamo da ljudi ne znaju prirodu rata, otkrivamo da današnje generacije internet ratnika koji rat, ni roditelji maltene nisu pamtili rat, nemaju pojma zbog čega je bi neko držao grad 1200 dana pod opsadom. Prosto ti ljudi, ta djeca to ne znaju. A kažem, problem je što gdje je bila 96. a gdje je 2017. godina, ništa nije rađeno po tom pitanju i sad je to otvaranje Pandorine kutije. Ja se bojim da nije prekasno, nadam se da nije prekasno i hoću da vjerujem idealistički da nije prekasno, i ako je prekasno onda smo svi odšli do đavola.
U prvih 7 mjeseci ove godine, računajući posljednji incident, da ga tako nazovem, u BiH je evidentirano 36 slučajeva direktnih pritisaka, verbalnih prijetnji, fizičkih napada na novinare. Šta je cilj zastrašivanja? Čega je ono proizvod?
Pazite, evidentirano 36, što će reći da ih ima sigurno 360. Tu ima više slojeva. Da li ste vi udarili na neke tajkune? Da li ste udarili po džepu nekog političara? Da li ste otkrili aferu, ne znam, evo, tipa stanova, ilegalnih iznajmljivanja stanova? Da li ste, sve zavisi. To je jedan stepen, taj prvi. Drugi je ideološki. Da li udarate po ideologiji koja je kontraproduktivna, totalitarna, nastrana, ne znam. Treći je, ako udarate po infrastrukturi samo funkcionisana političkih partija koje funkcionišu kao kakva vojska, kao kakva armija, onda tu imaju interesne organizacije. I na kraju krajeva negdje, ja čak mislim da je najveći udarac za novinare unutrašnja politika pojedinih medija, koja je duboko, duboko upletena sa tajkunima, da li lokalnim, da li na entitetskom ili državnom nivou, gdje faktički novinar je nešto što se u socijalizmu zvao društveno politički radnik. Njegovo je da sluša urednika, urednik sluša gazdu, gazda sluša tajkuna, tajkun sluša političara i onda vi imate nešto što je gotovo zatvoren krug. Ako bi novinar izašao iz tog zatvorenog kruga, a izađe oni po pravilu direktno glineni golubi, meta za odstrel, da li su to verbalni napad, da li su to fizički napad, da li su to prijetnje. Međutim, nažalost, kolege novinari nemaju rješenja i mislim da je tu dobro da se konačno krene s tim da i policija počne raditi svoje posao, da je policija počne raditi svoje posao, novinari moraju prijavljivati napade, tu nema druge.
Jesu li novinari po vašem mišljenju BiH zaštićeni? Šta bi se trebalo uraditi?
Pa novinari ne da nisu zaštićeni, novinari su, ponavljam se, glineni golub u Bosni i Hercegovini. Ako neko sa platom od 800 do 1000 maraka ili od 700 do 1000 maraka živi i preživljava svaki dan, a izložen je napadima, kažem, od unutrašnjih struktura, samih medijskih kuća, pa do spoljašnjih napada svakovrsnih, to je u najmanju ruku nezaštićena osoba. A pri tom javnost čak ima neku sliku da su novinari negdje percipirani kao osobe koji su maltene krivi za sve i koji su najviše krivi za sve. Mislim, to je jedna, opet ponavljam se, suluda šizofrena situacija. Bez zaista efektivnog udruživanja novinara i bez efektivnog djelovanja novinara na samozaštiti nema ništa. Jer znate kako, ako sami sebi nećete pomoći, ako sami sebi nećete zaštititi, ako nećete dići svoj glas, svoju riječ, prijaviti, neće niko raditi mjesto vas, to vam garantujem. Tako da negdje novinari moraju stvarno imati svijest da nisu informatičko roblje, nego da su ljudi od krvi i mesa sa svim pravima koje moraju uživati od ove države. Na kraju krajeva i novinari plaćaju porez ovoj državi, pa bi onda država trebala da se potrudi da radi svoj posao ako su u pitanju organi gonjenja ili sudski organi.
Sa novinarom portala Buka razgovarala je Selma Boračić-Mrčo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa o svojoj knjizi Kata Nesiba, koja govori o prostituciji u 19. veku u Beogradu, razgovaramo sa pravnikom i sociologom Ivanom Jankovićem. Razgovor vodi Dušan Komarčević.
Gospodine Jankoviću, kako ste se kao pravnik odlučili da se upustite u istraživanje o jednoj seksualnoj radnici, životu jedne seksualne radnice u 19. vekovnom Beogradu, iz čega je na koncu i prvi izašla knjiga Kata Nesiba i komentari?
Nisam to učinio kao pravnik. Moj interes kao pravnika i kao sociologa vrlo dugo bila je smrtna kazna. I ja sam pre 30 i više godina, pored ostalog, počeo da istražujem istoriju smrtne kazne u Srbiji. I to na arhivskoj građi. I radeći tako u arhivu, natrapao sam na Katu Nesibu. Dakle, nisam ja ovu Katu istraživao kao pravnik, nego je to usputna jedna slučajna posljedica mojih istraživanja koja su se ticala smrtne kazne.
Do kakvih saznanja ste došli o položaju seksualnih radnica i radnika u Beogradu u prvoj polovini 19. veka?
Znate, u Beogradu u prvoj polovini 19. veka prostitucija nije u stvari bila zabranjena. Bilo je zabranjeno nešto drugo, mnogo šire od prostitucije. Bili su zabranjeni nebračni polni odnosi. Dakle, prostitucija per se nije bila kažnjiva, ali su prostitutke kažnjavane kad god bi bile uhvaćene. Kažnjavane su i njihove mušterije.
Kakve su to kazne bile?
Kazne su bile telesne i progonstvo. Telesna kazna koja je u Srbiji primjenjivana vrlo intenzivno, ukinuta je tek 1873. godine, izvršavala se nad muškarcima štapovima ili batinama, nad ženama kamdžijama i nad decom rozgom trskom. Broj kamdžija koje su seksualne radnice dobijale kada bi bile kažnjene varirao je, ali uglavnom je bio između 20 i 50. Slično je, ponavljam, bilo i sa njihovim klijentima.
U jednom segmentu knjige bavite se položajem LGBT zajednice tokom 1830-ih u Beogradu. To je na neki način, čini se, i poruka ovdašnjim zastupnicima najradikalnijih homofobnih ideja da homoseksualnost nije postojala kod Srba dok nam mrski zapad nije poturio to kao kukavičje jaje.
Postoja naravno uvijek i svuda, ali ja razumijem da vi hoćete da napravite tu paralelu. Međutim, govoriti o LGBT zajednici u Srbiji u prvoj polovini veka je prosto besmisleno. One su mogle postojati isključivo kao tajne, kao prikrivene, kao klandestine grupe. I kao takve su i postoje.
Naravno, nisu.
Naravno, to je tako.
Gay pride.
Tako je od početka veka, ali gay pride-a nije moglo biti. Tu se meša nekoliko tema. Jedna tema je odnos prema seksualnosti u Osmanskom carstvu, na Orijentu uopšte. Držanje muškog harema je bilo potpuno legitimno. Sultani su, i ne samo sultani, velikodostojnici, uključujući i beogradskog vezira, koji je jedan sitan, relativno sitan činovnik, su držali kako ženske, tako i muške hareme. Beogradski vezir je imao Đojlene. Đojlen, kao što znate iz pesme Đojleman, prosto znači miljenik, neko ko je drag mlade ljude, koje je, za čije izdržavanje je Srbija davala novac u okviru ukupnog danka koji je davan kako porti, tako i posebno veziru za izdržavanje njegove svite. Ničeg sličnog u hrišćanskim društvima nije bilo. Postojanje takvog odnosa prema seksualnosti u Srbiji u prvoj polovini 19. veka nije moglo ne uticati na stavove hrišćana.
Na koji način je uticao?
Pa, uticalo je tako što se stvarnost prihvatala. Ako ste živeli, ajde uzmemo Beograd, u jednoj varoši u kojoj je, sad govorimo o periodu sve do kraja 1830-ih, a mislim da i duže. Tako ste živjeli u varoši u kojoj je glavni velikodostojnik imao homoseksualne odnose sa svojim haremom, pripadnicim svog harema, tako reći javno, ne mislim da su da odnosi bili javni, ali da se njihovo postojanje nije krilo. To mora da izmeni vašu ideju u nekoj meri. Vi ste onda to kao hrišćanin racionalizovali time da je to samo još jedan primjer grešnosti i neprihvatljivosti islama kao vere, kao religije, i mogli ste onda da gradite jedan čvrst otpor prema takvim praksama.
Za današnje čitaoce je interesantno i to da su u Beogradu tokom 1830-ih ordinirali i transvestiti i da su bili popularni u mehanama.
Kako ne, to su čočeci. Već je za njih transvestiti je jedan anahronizam, zato što mi to danas kažemo. Čočeci su mladi muškarci po pravilu posebno obučavani za pesmu i igru. Oni su u Osmanskom carstvu po pravilu poticali iz neosmanskog stanovništva, dakle manjinskog
hrišćanskog, ali ne samo hrišćanskog, bilo je Albanaca, od hrišćana, ovih Jermena, oni su bili posebno na ceni, bilo je naravno i Srba. Oni su predstavljali svoju veštinu u kafanama, bili su imali svoj esnaf. Putovali su u malim grupama, te grupe su se zvale Čok ili Ćok, pod rukovodstvom starijeg muškarca koji se zvao Ćok Baša i koji je vodio računa o njima, koji je ugovarao poslove. Bilo je pokušaja i u samom Carigradu da se zabrane ta predstavljanja, jer su, kao i obično kod svih tih graničnih delatnosti koje su na granici, na ivici zakona, dovodile su, bili su povezani sa drugim oblicima kriminaliteta. Pre svega, često su dovodili do nasilja. Naravno, ti pokušaji nikad ne mogu da budu uspešni, kao što znamo, pa nisu bili ni tada.
Knjiga pokazuje jedan brutalan odnos prema ljudskom telu, prvenstveno ženskom. U jednom odeljku knjige pominjete i glagol bastisati, a tom činu bastisanja su bile podvrgavane žene.
Bastisanje podrazumeva nasilje. I to je manje ili više nasilna obljuba, jer je jedan ovih silovanja. Međutim, ne samo to. Bastisane žene su po pravilu prevođene u onu veru kojoj je pripadao taj koji ih je bastisao. I to se ciklično ponavljalo. Ponekad po više puta u jednoj generaciji. Uzmimo samo primjer Beograda. Beograd je 1806. pripadao Porti. Imao je garnizon i bio je turski grad. Njega su 1806. osvojili srpski ustanici. Oni su tada masovno bastisali žene i sve što se zateklo. Sve bez izuzetka su bile silovane, pokrštene i vrlo često uzimane kao nalog ljubavnice ili, boga mi, žene. Puno takvih primjera je bilo. Sve što se dogodilo 1806. kada su Srbi ušli u Beograd, ponovilo se 1813. kada su Turci ušli u Beograd i sve te žene, to su sad naravno bile sve hrišćanke, neke od ranije, neke pokrštene, sve one su bastisane i upravo ta sudbina je stigla majku junakinje ove knjige, majku Kate Nesibe.
Izađemo na trenutak iz teme kojom se bavite u knjizi Kata Nesiba i komentari. Bili ste među osnivačima i Beogradskog centra za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo, ako se ne varam.
Yes.
Kako gledate na proces tranzicione pravde u Srbiji danas?
Ja mislim da taj proces zahteva smenu generacija. Generacija se obično uzima na 30 godina. Jedan sličan slučaj vredi imati na umu. U Nemačkoj, koja je imala sasvim, naravno, ne mogu se porediti Srbija i Nemačka ni po zločinima, ni po bilo čemu drugom, mislim, govorimo o Drugom svjetskom ratu. Jedan istoričar, Helmut Dupke, napisao jednu izvrsnu knjigu, Niko nije slobodan od istorije. Šta je on radio? On je uzeo da pregleda zapisnike Nemačkog parlamenta od 1950. koje pa do ne znam kada. Tražeći reč žrtva sa namjerom da vidi ko je smatran žrtvom. I ustanovio je da su u prvih 20 godina, tako reći, žrtve isključivo Nemci. Da se, kad se govori o žrtvama, govori se o Nemcima. I to bilo kao žrtvama nacizma, žrtvama zavedenim od Hitlera i tako dalje, bilo kao žrtve savezničkih bombardovanja i nasilja. Tek krajem 60. godina počinje da se govori o Jevrejima kao žrtvama. Po prvi put se to pominje u parlamentu. Naravno, odranije se to znalo, u ostalom Nirnberška suđenja su to vrlo jasno pokazala i svet je bio toga svestan. Ali do te promjene u svesti dolazi
u Nemačkoj tek kada se ta ratna generacija zameni. Mislim da će se nešto slično događati i kod nas, i ne samo kod nas, u celom ovom regionu, pa i u drugim slučajevima.
Čini mi se da imate vere u to da će neke buduće generacije napraviti taj korak kako je napravljen u Nemačkoj, kao što ste pomenuli taj primer, uprkos tome što se odrasta u društvu koje konstantno radi na poricanju onoga što se dešavalo tokom 90-ih.
Upravo tako, zato što je prirodna reakcija uvek jeli, suprotna. I baš ta okolnost da je poricanje dominantan diskurs, kako se to sad kaže, izaziva reakciju, izaziva potrebu da se raskrinka i da se uđe ispod poricanja i vidi šta je to tamo dole.
Autor ste knjiga o smrtnoj kazni Na belom hlebu, smrtna kazna u Srbiji od 1804. do 2002. Smrt u prisustvu vlasti takođe. Svaki put kada se u Srbiji desi neki gnusan zločin, deo javnosti, naročito na društvenim mrežama, pokrene pitanje ponovnog uvođenja smrtne kazne, koja je ovde ukinuta 2002. godine. Kako objašnjavate ovu pojavu?
Mislim da je prirodna. Isto se događa svuda, ali najbukvalnije svuda u svetu. Radi se o jednom jakom porivu retributivnom, jeli odmazde. Za većinu ljudi je odmazda prirodna reakcija. Kad god se desi, a još ga mediji učine gnusan zločin, većina ljudi traži smrt, zato što im se čini da je to jedino pravedno. Naravno, često se zaboravlja da je taj zakon Taliona, život za život, u stvari predstavljao jedan, on je starozavetni, nalazimo ga u starom zavetu, on je predstavljao svojevrstan civilizacijski iskorak, jer on manje nalaže smrt za smrt, a više, tako je nastao, hoće da ograniči broj smrti, zato što je odmazda sama po sebi nekontrolisana. I ako vi kao pripadnik drugog plemena ubijete nekog iz mog plemena, ja neću samo vas da ubijem, nego ću da ubijem sve vaše, da vas zatrem. I zakon Taliona hoće da ograniči tu razobručenu odmazdu tako što propisuje da se ne sme uzeti više od jednog života ako je jedan život izgubljen i tako. Dakle, vraćam se na vaše pitanje. Ta reakcija je prirodna. Naravno, to ne znači da treba uvesti smrtnu kaznu. Daleko, daleko od toga. I to je pitanje samo jedan primer, jedna oblast u kojoj populistički sud ne može biti uvažen zato što je protivan osnovnim vrednostima na kojima naša moderna društva počivaju i naše.
Evo na kraju, vratimo se junakinje vaše knjige Da živi u današnjoj Srbiji, da li bi Kata Nesiba bila javno eksponirana starleta ili seksualna radnica iz underground miljeja?
Ja mislim ovo drugo, ja sam opovalo zaljubljen u Katu i mislim da se ona nikad ne bi spustila do estrade, imala je suviše jaku ličnost.
Slušali ste intervju nedelje sa pravnikom i sociologom Ivanom Jankovićem. Razgovarao Dušan Komarčević.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa.